ทศไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวันหยุดสงกรานต์ที่เดิมหน้ามาตั้งแต่วันที่13เมษายนแล้ววันนี้อยู่กับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมด้วยคุณนิติการกำลังวันนะครับเรามีข่าวสารน่าสนใจมาอัปเดตมากมายรวมทั้งสาระน่ารู้ต่างๆตัวในส่วนของข่าวนั้นมีประเด็นจาก EU ที่ประกาศคว่ำบาตรกลุ่มแวคเนอร์องค์กรทหารรับจ้างที่ช่วยรัสเซียรบในยูเครนนะครับที่เยอรมนีนะครับก็ให้ไฟเขียวโปรแลนด์ส่งเครื่องบินรบให้ยูเครนได้ส่วนจีนก็ออกมายืนยันนะครับว่าจะไม่ขายอาวุธของตนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับสงครามในยูเครนขณะที่ฝรั่งเศสนะครับประธานาธิบดีมาครองกำลังตกเป็นเป้าถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากโดยที่ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าที่ให้ความเห็นกรณีไม่อยากจะเข้าข้างใครในเรื่องของไต้หวันเป็นเพราะต้องการดึงจีนให้ช่วยมาไกล่เกลี่ยสงครามในยูเครนนะครับสำหรับข่าวด้านเทคโนโลยีก็จีนเช่นกันครับตั้งเป้าที่จะตั้งฐานอวกาศถาวรที่ดวงจันทร์ในทศวรรษนี้แล้วและวันนี้ก็เป็นวันสำคัญในเรื่องของสาธารณสุขอีกวันหนึ่งตามประกาศขององค์การอนามัยโลกเป็นวันอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันในส่วนของข่าวนะครับและเกาะกระแสวันสงกรานต์ที่ประเทศไทยสื่อต่างชาติติดตามการฉลองเทศกาลสงกรานต์ในไทยพร้อมเผยภาพของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเล่นน้ำกลางถนนข้าวสารและส่งท้ายวันนี้รวยแบบกระซิบสวยแพงแบบเงียบๆเป็นอย่างไรติดตามได้จากกูรูแฟชั่นของเราในสุสดากับ VOA ครับครับช่วงแรกต้องไปดูที่ประเด็นข่าวค่อนข้างหนักหน่อยนะครับคุณนิติการ
ค่ะเริ่มกันที่สถานการณ์ยูเครนกันก่อนเลยนะคะเพราะว่าทางเยอรมนีก็ไฟเขียวโปแลนด์ในการส่งเครื่องบินรบให้กับยูเครนนะคะขณะที่ประเด็นเรื่องของเอกสารลับที่รั่วไหลในสหรัฐเนี่ยก็บอกว่าสงครามยูเครนนั้นจะดำเนินต่อไปจนถึงปีหน้าเลยนะคุณนพรัตน์ด้าน EU ก็ประกาศคว่ำบาตรกลุ่มแวคเนอร์เป็นรอบที่2แล้วในปีนี้นะคะโดยในวันศุกร์ค่ะมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8คนนะคะบาดเจ็บ21คนค่ะจากเหตุโจมตีทางอากาศโดยกองทัพรัสเซียซึ่งถล่มอพาร์ตเมนต์10แห่งและอาคารต่างๆในเมืองโซเวียนส์ทางตะวันออกของยูเครนนะคะตามรายงานของทางการยูเครนแล้วมีรายงานเด็กถูกดึงออกจากซากอาคารถล่มในวันศุกร์ปรากฏว่าเสียชีวิตระหว่างนำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลด้วยทางประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนนะคะก็โพสต์ข้อความพร้อมกับคลิปวิดีโอของอาคารที่เสียหายจากเหตุโจมตีเมื่อวันศุกร์โดยบอกว่าเป็นอีกครั้งที่รัฐปีศาจแสดงให้เห็นท่าแท้ของมันและว่าแค่ฆ่าคนกลางวันแสกๆและทำลายล้างทุกชีวิตอีกด้านหนึ่งค่ะคุณนพรัตน์ทางสหภาพยุโรปนะคะบรรจุกลุ่มทหารรับจ้างแวคเนอร์ในรายการบัญชีคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจฐานเข้าร่วมในสงครามที่รัสเซียส่งทหารรุกรานยูเครนและสำหรับการกระทำที่บั่นทอนหรือคุกคามบุรณภาพแห่งดินแดนอำนาจอธิปไตยและความเป็นเอกราชของยูเครนนะคะก็ถือว่าเป็นครั้งที่สองแล้วนะที่ทางสหภาพยุโรปมีมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจกลุ่มแวคเนอร์หลังจากเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้ทาง EU ก็มีมาตรการลงโทษกลุ่มนี้ฐานละเมิดสิทธิมนุษยชนในแอฟริกาอีกด้านหนึ่งฝั่งกระทรวงกลาโหมเยอรมนีเพิ่งจะไฟเขียวคำขอของรัฐบาลวอร์ซอในการจัดส่งเครื่องบินขับไล่5ลำให้กับยูเครนนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยโปแลนด์ได้จัดส่งเครื่องบินมิก29 4ลำให้กับยูเครนไปแต่ว่ารอบนี้รัฐบาลวอร์ซอบอกว่าอยากจะขออนุญาตจากรัฐบาลเบอร์ลินเนื่องจากว่าเยอรมนีเนี่ยเป็นเจ้าของเครื่องบินลำดังกล่าวในจำนวน5ลำที่จะจัดส่งให้กับยูเครนรอบใหม่นะคะอีกฝั่งหนึ่งยูเครนยังคงยืนกรานในข้อเรียกร้องที่บอกว่าต้องให้รัสเซียถอนทหารจากดินแดนยูเครนออกทั้งหมดซึ่งรวมถึงแคว้นไครเมียที่มอสโกผนวกรวมเป็นส่วนหนึ่งอย่างผิดกฎหมายเมื่อปี2014ด้วยนะคะแล้วพูดถึงรายงานเรื่องเอกสารลับกันนิดนึงเพราะว่าสื่อวอชิงตันโพสต์ระบุในวันพฤหัสบดีบอกว่าเนื้อหาในเอกสารลับของทางสำนักข่าวกรองของทางการสหรัฐหรือ DIA เนี่ยบอกว่าสงครามมีแนวโน้มจะยืดเยื้อไปจนถึงปี2024เลยนะแม้ว่ายูเครนเนี่ยจะสามารถยึดคืนดินแดนอย่างมีนัยสำคัญแต่บอกว่าสิ่งนี้จะไม่นำไปสู่การเจรจาสันติภาพระหว่างสองประเทศได้เรื่องนี้ในทัศนะของผู้เชี่ยวชาญก็จะมองว่ายังไม่มีสัญญาณของการเจรจาสันติภาพเกิดขึ้นในเร็ววันนี้แหละระหว่างทั้งสองประเทศแม้ว่ายูเครนกับรัสเซียเองเนี่ยจะมีการแลกเปลี่ยนนักโทษกันหลายต่อหลายครั้ง รวมถึงมีการบรรลุข้อตกลงทะเลดำในการเปิดการส่งออกธัญพืชและปุ๋ยของทั้งสองประเทศไปในตลาดโลกซึ่งพูดถึงข้อตกลงนี้นะคะเมื่อวันพฤหัสบดีทางรัสเซียเนี่ยก็ย้ำยืนยันอีกครั้งบอกว่าข้อตกลงทะเลดำที่เปิดทางให้ยูเครนส่งออกธัญพืชจากท่าเรือทะเลดำอย่างปลอดภัยเนี่ย จะไม่มีการต่ออายุหลังจาก18พฤษภาคมนี้นะจนกว่าชาติตะวันตกเนี่ยจะยกเลิกอุปสรรคด้านการส่งออกธัญพืชและปุ๋ยให้กับรัสเซียซะก่อนค่ะ
ครับก็จะมาดูกันต่อไปนะครับว่าเรื่องนั้นจะเดินหน้าได้แค่ไหนแต่เรื่องนึงที่มีคนได้ยินแล้วก็ตามมานานเกี่ยวกับประเด็นท่าทีของจีนที่มีคนกลัวว่าจะสนับสนุนรัสเซียในการทำสงครามซึ่ง AP รายงานโดยอ้างคำแถลงของกระทรวงการต่างประเทศจีนออกมาในวันศุกร์นะครับเป็นคำกล่าวของรัฐมนตรีต่างประเทศฉินกางครับคุณนิติการออกแถลงการปฏิเสธชัดเจนว่ากรุงปักกิ่งเนี่ยไม่ได้ขายวุฒิให้กับรัสเซียและระบุว่ายังทำการกำกับดูแลการส่งออกสินค้าต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากกว่าด้านหนึ่งคือไม่ว่าจะเป็นด้านพลเรือนหรือว่าด้านทหารได้อย่างใกล้ชิดอยู่เป็นการแถลงข่าวของรัฐมนตรีฉินกังร่วมกับอันนาเลนาแบบอกรัฐมนตรีต่างประเทศเยอรมนีนะครับโดยคำพูดที่รัฐมนตรีฉินบอกว่าสืบเนื่องกับกรณีการส่งออกผลิตภัณฑ์ทางทหารจีนได้ยึดถือทัศนคติที่เน้นการมีความรับผิดชอบและรอบคอบและบอกว่าจีนจะไม่นำส่งอาวุธให้กับฝ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งและจะจัดการและควบคุมการส่งออกผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์การใช้งานมากกว่าหนึ่งทางตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆทั้งนี้นะครับรัฐมนตรีต่างประเทศจีนก็ยังยืนยันความพร้อมของจีนในการช่วยหาทางออกอย่างสันติให้กับความขัดแย้งที่ยังดำเนินอยู่นี้ด้วยซึ่งเรื่องนี้เนี่ยรัฐมนตรีแบบอกของเยอรมนีก็ให้ความเห็นด้วยบอกว่าจีนในฐานะที่เป็นสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติก็มีความรับผิดชอบที่จะช่วยยุติความขัดแย้งแต่มีการติงนะฮะความพูดคือบอกว่าดิฉันอดสงสัยไม่ได้ว่าทำไมจีนถึงแสดงจุดยืนที่ผ่านมาโดยไม่มีการเรียกร้องผู้รุกรานซึ่งก็คือรัสเซียให้ยุติสงครามและบอกว่าเราต่างรู้ดีว่าประธานาธิบดีปูตินมีโอกาสทำเช่นนั้นเมื่อใดก็ได้และประชาชนในยูเครนก็ไม่ได้ต้องการสิ่งอื่นใดนอกจากสามารถกลับมาใช้ชีวิตอย่างสันติได้อีกครั้งนอกจากเรื่องของยูเครนนะครับรัฐมนตรีฉินกังยังใช้เวทีนี้ในการพูดถึงเรื่องไต้หวันด้วยโดยบอกว่าไต้หวันแหละเป็นผู้รัฐบาลไต้หวันโดยเฉพาะเป็นผู้ทำให้ความตึงเครียดในภูมิภาคช่องแคบไต้หวันสูงขึ้นซึ่งกล่าวหลังจากที่จีนเนี่ยเสร็จสิ้นการซ้อมรบอย่างหนัก3วันโดยการปิดล้อมเกาะไต้หวันไปแล้วเรื่องนี้เยอรมนีก็ออกมาบอกว่าทางยุโรปมีความค่อนข้างจะกังวลอย่างมากเพราะว่าเส้นทางการเดินเรือสำหรับสินค้าเนี่ยผ่านช่องแคบไต้หวันจำนวนมากเลยแต่ว่าทางของฝรั่งเศสเนี่ยทางเยอรมันนะฮะก็มาบอกว่าระดับความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องที่น่ากังวลแล้วก็ความขัดแย้งนั้นต้องรับการแก้ไขอย่างยิ่งอย่างสันติแล้วก็บอกว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพที่เป็นอยู่หรือสเตตัสโควโดยฝ่ายเดียวจะไม่รับการยอมรับจากยุโรปนี่หมายถึงว่าการเปลี่ยนแปลงไต้หวันนะฮะที่เกาะที่มีอธิปไตยของตนเองนะฮะซึ่งเรื่องนี้แล้วมีฉินก็ตอบตรงๆบอกเลยว่าไต้หวันเป็นกิจการภายในของจีนแล้วบอกว่าการประกาศอิสรภาพของไต้หวันและสันติภาพนั้นอยู่ร่วมกันไม่ได้ครับคุณนิติการ
โอ้ก็เป็นประเด็นที่เข้มข้นนะคะสำหรับท่าทีของจีนต่อสถานการณ์ของไต้หวันนะคะ อีกด้านหนึ่งก็กลับไปที่เรื่องราวของเอกสารลับของเพนทากอนที่รั่วไหลซึ่งกลายเป็นประเด็นร้อนไปทั่วโลกและหลายประเทศก็ถูกพาดพิงไปด้วยซึ่งล่าสุดเนี่ยประเทศหนึ่งที่ได้รับผลกระทบคือเซอร์เบียแล้วทางเซอร์เบียนี่ก็ออกมาเคลื่อนไหวเลยในประเด็นที่ยืนยันนะคะว่าไม่เคยขายอาวุธหรือกระสุนให้กับยูเครนหรือรัสเซียแม้ว่าจะเกริ่นว่าอาวุธของเซอร์เบียเนี่ยอาจจะตกอยู่ในสมรภูมิระหว่างสองประเทศผ่านประเทศที่สามก็ได้ อันนี้เป็นการเปิดเผยของประธานาธิบดีเซอร์เบียอเล็กซานดราวูซิชนะคะซึ่งกล่าวเมื่อวันพระศุกร์หนึ่งวันหลังจากสื่อรอยเตอร์นั้นรายงานข้อมูลโดยอ้างถึงเอกสารลับของกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือเพนทากอนที่บอกว่ารัฐบาลเบลเกรดเห็นชอบที่จะจัดหาอาวุธให้กับรัฐบาลเคียฟซึ่งกำลังต่อต้านการรุกรานจากรัสเซียหรือไม่ก็อาจจะจัดส่งไปให้แล้วด้วยและยังบอกว่าเซอร์เบียมีเจตจำนงทางการเมืองและศักยภาพด้านการทหารที่จะจัดหาอาวุธให้กับยูเครนในอนาคตด้วยเรื่องนี้ทางประธานาธิบดีวูซิชนะคะยืนยันกับผู้สื่อข่าวเลยบอกว่าเซอร์เบียไม่เคยและจะไม่ส่งออกอาวุธใหแก่ยูเครนและนั่นก็คือเท่ากับว่าทางเซอร์เบียเนี่ยไม่เคยและจะไม่ส่งอาวุธให้กับรัสเซียด้วยซึ่งเป็นพันธมิตรดั้งเดิมของเซอร์เบียและก็กล่าวย้ำว่าไม่มีเอกสารใดที่สามารถยืนยันได้แต่อีกประเด็นหนึ่งทางผู้นำเซอร์เบียก็บอกว่าตนเนี่ยแน่ใจอย่างยิ่งว่ากระสุนเซอร์เบียอาจปรากฏอยู่ในฝั่งใดฝั่งหนึ่งของสงครามยูเครนหลังจากที่เซอร์เบียนั้นจัดส่งอาวุธให้กับตุรกีสเปนและสาธารณรัฐเช็กนะคะแต่ก็ต้องขีดเส้นใต้กันสักนิดหนึ่งว่าตอนนี้รอยเตอร์ก็ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเอกสารดังกล่าวเนี่ยเป็นเอกสารที่จริงหรือไม่แต่ว่าที่ผ่านมาทางรัฐบาลเซอร์เบียเนี่ยก็พยายามแสดงความเป็นกลางในสงครามยูเครนแล้วก็พยายามที่จะรักษาสมดุลกับทางรัฐบาลมอสโกโดยเป้าหมายของเซอร์เบียก็คืออยากจะเข้าร่วมสหภาพยุโรปนั่นแหละและที่ผ่านมาเนี่ยทางเซอร์เบียก็ประณามการรุกรานของยูเครนการรุกรานของรัสเซียต่อยูเครนในหลายครั้งแล้ว แต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือทางเซอร์เบียเนี่ยยังปฏิเสธที่จะใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจกับรัฐบาลมอสโกเช่นกับชาติตะวันตกอื่นๆค่ะ
ครับเราอยู่กันที่ยุโรปกันเป็นเรื่องของประธานาธิบดีมาครองแห่งฝรั่งเศสนะครับที่เรารายงานไปก่อนหน้านี้ว่าเคยสัมภาษณ์กับสื่อ Politico แล้วก็หนังสือพิมพ์ Le Figaro ระหว่างเยือนจีนเมื่อสัปดาห์ก่อนเกี่ยวกับเรื่องที่ว่ายุโรปไม่ควรจะไปพึ่งพาสหรัฐและไม่ควรเอาตัวไปเกี่ยวพันกับเรื่องประเด็นความขัดแย้งไต้หวันที่มีสหรัฐและจีนเป็นคู่กรณีกันซึ่งเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นที่ทำให้ผู้นำฝรั่งเศสเป็นเป้าถูกวิพากษ์วิจารณ์มากมายแต่มีนักวิชาการออกมาให้ความเห็นว่าสิ่งที่ประธานาธิบดีมาครองพูดออกไปนะครับคุณนิติการมันน่าจะเป็นความพยายามที่จะทำดีกับจีนเพื่อให้จีนเนี่ยช่วยเดินหน้าเป็นตัวกลางในการเจรจาสันติภาพทำให้มีการหยุดยิงในยูเครนจากสงครามที่เดินหน้ามากว่าปีนี้มีหลายคนให้ความเห็นนะครับตัวอย่างเช่นทุงเชียชัยศาสตราจารย์จาก Graduate Institute of International Politics จาก National Chung-Sing University ในไต้หวันบอกกับ VOA ว่าเพราะว่าวิกฤตยูเครนเนี่ยมีผลกระทบต่อชีวิตชาวยุโรปอย่างมากเนื่องจากการหลั่งไหลของผู้อพยพราคาสินค้าก็พุ่งสูงจนให้ผู้นำยุโรปเนี่ยอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างมากเลยต้องเร่งหาทางยุติวิกฤตนี้แล้วให้มีการหยุดยิงซึ่งในกรณีนี้เนี่ยเขาบอกว่าฝรั่งเศสก็น่าจะพยายามหาแรงสนับสนุนจากกรุงปักกิ่งเพื่อช่วยยุติความขัดแย้งที่ว่านี้ก็เลยเลือกที่จะใช้กรณีของไต้หวันแล้วก็มีท่านหนึ่งครับศาสตราจารย์ลุนจางจากโครงการจีนศึกษาที่ CYCG Paris Université ในฝรั่งเศสนะครับซึ่งบอกว่าที่ศาสตราจารย์ท่านนั้นพูดมาเห็นด้วยหมดยกไว้เรื่องเดียวเขาบอกเวลาที่มาครองพูดเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมเพราะเกิดขึ้นหลังจากที่จีนเพิ่งเสร็จสิ้นการซ้อมรบใหญ่3วันแล้วก็ปิดล้อมเกาะจำลองการปิดล้อมเกาะไต้หวันซึ่งการพูดอย่างเงี้ยทำให้ภาพลักษณ์ของฝรั่งเศสเสียหายทั้งทำให้เกิดความขัดแย้งในยุโรปได้ด้วยขณะเดียวกันนะครับมีคนหนึ่งชื่อฟรานซิสโกซิชีนักวิชาการวุฒิโสที่ติดตามประเด็นจีนอยู่บอกว่าการเยือนจีนของมาครองเนี่ยถือเป็นความล้มเหลวไปละเพราะว่ากรุงปักกิ่งก็ยังไม่ได้ออกมาแสดงความตั้งใจต่อสาธารณะว่าจะช่วยเป็นคนกลางไกลเกลี่ยวิกฤตในยูเครนอยู่ดีครับ
ไปที่เกาหลีเหนือกันต่อไหมคะล่าสุดทางรัฐบาลเปียงยางเนี่ยบอกว่าในการทดสอบยิงขีปนาวุธวิถีโค้งข้ามทวีปครั้งล่าสุดนี้มีการใช้เชื้อเพลิงแข็งชนิดใหม่ในการทดสอบด้วยซึ่งถ้าเกิดคำกล่าวอ้างนี้เนี่ยเป็นเรื่องจริงก็คือหมายความว่าตอนนี้รัฐบาลเปียงยางเนี่ยสามารถยิงอาวุธต่างๆไปยังสหรัฐได้รวดเร็วขึ้นกว่าที่จะคาดการเอาไว้ได้อีกนะคะทางสื่อ KCNA ของเกาหลีเหนือได้บอกว่าทางผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือเป็นผู้ร่วมสังเกตการทดสอบยิงขีปนาวุธควาซอง18ในวันพฤหัสบดีเพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการและความสามารถของเกาหลีเหนือในการโต้กลับอาวุธนิวเคลียร์และการป้องปรามเชิงยุทธศาสตร์ได้ด้วยนะคะที่ผ่านมาเราก็จะทราบว่าเกาหลีเหนือต้องการพัฒนาขีปนาวุธวิถีโค้งข้ามทวีปที่ใช้เชื้อเพลิงแข็งมานานแล้วเพราะว่าตามทฤษฎีเนี่ยเชื้อเพลิงประเภทนี้จะทำให้สหรัฐไม่สามารถตรวจจับหรือว่าสกัดอาวุธได้อย่างง่ายดายนะคะแต่ว่าที่ผ่านมาการทดสอบส่วนใหญ่ก็คือเป็นเชื้อเพลิงเหลวนะคะก็ต้องมีการเติมเข้าไปในตัวจรวดก่อนการทดสอบแล้วก็ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงและอุปกรณ์ชั้นสูงในการตรวจจับจากอวกาศแต่ว่าที่น่าสนใจอ่ะคือสื่อ KCNA เนี่ยตีภาพของผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือคิมจองอึนจูงมือลูกสาวมาร่วมชมการทดสอบขีปนาวุธในครั้งนี้อีกด้วยนะคะแต่ว่าฝั่งกองทัพเกาหลีใต้เคลื่อนไหวเหมือนกันออกแถลงการว่าการทดสอบอาวุธครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือเนี่ยเป็นแค่กระบวนการเริ่มต้นและอย่างนึงเนี่ยตอนนี้เกาหลีใต้อ่ะมีเทคโนโลยีจรวดวิถีโค้งที่ใช้เชื้อเพลิงแข็งที่ทันสมัยกว่าแล้วก็มีประสิทธิภาพมากกว่าเรื่องนี้ทางศาสตราจารย์คิมดงยุปนะคะจาก University of North Korean Studies ในกรุงโซลเนี่ยเห็นด้วยสิ่งที่กองทัพเกาหลีใต้บอกแล้วก็บอกด้วยว่าการทดสอบของเกาหลีเหนือเนี่ยอยู่ในช่วงการพัฒนาและยังต้องทดสอบอีกหลายครั้งกว่าจะสำเร็จค่ะ
ครับก็เป็นการทดสอบขีปนาวุธและก็เทคโนโลยีใหม่ๆที่เราต้องติดตามมาตลอดเพราะว่าเกาหลีเหนือก็มีการยิงทดสอบมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นข่าวหนักๆที่นำมาเสนอในช่วงแรกนะครับของสุดากับ VOA สุดากับ VOA ไทยนะครับก็ท่านสามารถกลับไปอ่านรายงานทั้งหมดของเราครั้งได้ที่ voathai.com และติดตามเราผ่าน Twitter Facebook YouTube และ Instagram VOA ไทยรวมทั้งกับฟังย้อนหลังได้ที่ Spotify VOA ไทยครับครับคุณนิติการเราไปดูเรื่องของประเด็นเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์กันบ้างไปอวกาศกันเลยวันนี้นะครับวันศุกร์ยุโรปนะครับส่งจรวดลำใหม่ขึ้นสู่อวกาศโดยมีภารกิจสำคัญคือไปสำรวจดาวพฤหัสและดวงจันทร์บริวาร3ดวงนะครับรู้ไหมครับการเดินทางครั้งนี้ของจรวดเนี่ยต้องใช้เวลานานเท่าไหร
่อันนี้ไม่ทราบเลยคุณ
8ปีครับ
8ปี
ครับถึงจะเดินทางถ
ึ
งก็ต้องรอนะครับเขาบอกว่าเป็นการปล่อยจรวดออกจากฐานปล่อยในบริเวณที่ชื่อ French Guiana เป็นจังหวัดพ้นทะเลของฝรั่งเศสที่อยู่ในทวีปอเมริกาใต้นะครับโดยจรวดลำนี้เนี่ยมีหุ่นสำรวจชื่อ Juice ไปด้วยชื่อ Juice เหมือนกับน้ำผลไม้แต่จริงแล้วเป็นชื่อเล่นของ Jupiter Icy Moon Explorer นะครับเขาบอกว่าเมื่อ8ปีเดินทางถึงดาวพฤหัสแล้วก็จะไปสำรวจดวงจันทร์บริวารที่มีอยู่จะเลือกมา3ดวงนะจริงมีหลายดวงชื่อยูโรปาคาลิสโตแล้วก็แกนิมีดเพราะว่า3ดวงนี้เนี่ยมีลักษณะพื้นผิวปกคลุมด้วยน้ำแข็งทั้งหมดแต่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าภายใต้น้ำแข็งหนานั้นมีมหาสมุทรอยู่ซึ่งการมีน้ำที่ไหนก็น่าจะมีสิ่งมีชีวิตที่นั่นเขาบอกว่าหุ่นสำรวจจูสเนี่ยจะไปวงเข้าวงโคจรรอบดวงจันทร์แกนิมีดซึ่งเป็นสิ่งที่ยังไม่มียานอวกาศใดเข้าไปสำรวจได้อีกคำถามหนึ่งให้เดาเล่นๆคิดว่าตัวเลขดวงจันทร์บริวารของดาวพฤหัสมีกี่หลักฮะ
ดิฉันให้หลัก10ละกัน
ก็10แก่ไปมีเขาบอกเขานับได้โซฟา95ดวง
โอ้โหจะร้อยอยู่แล้ว
ใช่เขาก็บอกว่าผู้ที่ดูแลโครงการนี้ก็บอกว่าจะไม่มีการสำรวจหาสิ่งมีชีวิตนะครับแต่ว่าจะไปดูว่ามีทะเลซ่อนอยู่ใต้น้ำแข็งหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่บอกถ้ามีน้ำไปไหนก็น่าจะมีสิ่งมีชีวิตที่นั่นก็เป็นคำตอบที่คนในโลกชอบถามว่ายังมีสิ่งชีวิตอยู่นอกโลกหรือเปล่าในส่วนของดวงจันทร์ที่ชื่อแกนิมีดนี่เขาบอกมีความน่าสนใจหลายอย่างนะครับเพราะว่าเป็นดวงจันทร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของดาวพฤหัสแล้วก็ใหญ่กว่าดาวพุธเสียด้วยที่สำคัญมีสนามแม่เหล็กของตนเองมีแสงออโรราสุกใสที่ขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้นอกจากนั้นเขาบอกว่าเชื่อกันว่าน้ำที่อยู่ในมหาสมุทรในดวงจันทร์แกนิมีดเนี่ยมีปริมาณมากกว่าน้ำบนโลกของเราเสียอีกนะฮะแล้วก็1 3ดวงเนี้ยถ้าการพิสูจน์นี้สำเร็จก็อาจจะเป็นแหล่งอาศัยของมนุษย์ได้ในอนาคตตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องรอดูนะครับว่าเดินทาง8ปีสำรวจอีก3ปีจะส่งสัญญาอะไรกลับมาบ้างหลังจากนั้นถ้าบอกว่ามีการสำรวจว่า มีน้ำใต้น้ำแข็งจริงก็อาจจะส่งยานอวกาศขุดเจาะไปอีกรวมทั้งไอ้ส่งเรือดำน้ำด้วยเพื่อไปดูว่าเกิดอะไรขึ้น
ที่น่าสนใจคืออยากไปชมออโรราหรือว่าถ้าเป็นบ้านเราคือไปดูแสงเหนือกันแต่ว่าไปดูที่ดวงจันทร์เลยนะ
8ปีนะฮะเดินทาง
อ๋อยังรอไหวยังรอไหวอีกเรื่องนึงที่บอกว่าอาจจะไม่ต้องรอถึง8ปีนพรัตน์ก็คือที่ประเทศจีนเขาบอกว่ามีแผนในการสร้างฐานอวกาศบนดวงจันทร์ในกรอบระยะเวลา5ปีนี้แล้วก็คาดว่าจะเกิดขึ้นในทศวรรษนี้แหละโดยรอยเตอร์เนี่ยอ้างรายงานของสื่อท้องถิ่นของจีนนะคะฉางเจียงเดลี่รายงานว่ามีบรรดานักวิทยาศาสตร์นักวิจัยและผู้รับจ้างทำงานด้านอวกาศชาวจีนกว่า100คนไปร่วมประชุม Extraterrestrial Construction Conference ที่เมืองอู่ฮั่นนะคะเพื่อที่จะหาหนทางในการวางระบบโครงสร้างพื้นฐานบนดวงจันทร
์
ทางผู้เชี่ยวชาญจาก Chinese Academy of Engineering เนี่ยบอกว่าการสร้างที่อยู่อาศัยบนดวงจันทร์เนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการสำรวจดวงจันทร์ระยะยาวแล้วก็จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอนแม้ว่าตอนนี้จะเป็นงานหินในระยะสั้นก็ตามแต่ไม่ใช่แค่หินอย่างเดียวนะเพราะว่าทีมงานของจีนเนี่ยกำลังออกแบบหุ่นยนต์ที่มีชื่อว่า Chinese Super Masons ซึ่งทำหน้าที่ก่ออิฐที่ทำจากดินบนดวงจันทร์แล้วก็ยังจะสร้างอิฐจากดินบนดวงจันทร์ซึ่งจะเกิดขึ้นในภารกิจฉางเอ๋อ8ในช่วงปี2028หรืออีก5ปีข้างหน้าไม่ต้องรอถึง8ปีนะโดยก่อนหน้านี้จีนก็เก็บตัวอย่างดินบนดวงจันทร์ที่อยู่ใกล้โลกนะคะในภารกิจฉางเอ๋อ5เมื่อปี2020มาแล้วแล้วก็ในปี2025เนี่ยเดี๋ยวจะบินไปต่ออีกนะคะในภารกิจคือจะไปเก็บดินจากฝั่งที่อยู่ห่างไกลของดวงจันทร์เป็นครั้งแรกของโลกด้วยก็ต้องรอติดตามกันค่ะ
ครับก็จากการสำรวจอวกาศซึ่งมีมากมายนะครับลงกลับมาที่โลกกันบ้างวันนี้เนี่ยเป็นวันสำคัญในแง่ของสาธารณสุขวันหนึ่งนะคุณนิติการเราจะไปเคยดีมาก่อนองค์การอนามัยโลกประกาศนะครับว่าวันที่14เมษายนคือเวลาในสหรัฐนะครับเป็นวันชาก๊าซโลกนะครับคือมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มตระหนักเพิ่มความตระหนักรู้ต่อโรคดังกล่าวแล้วก็เพิ่มการเข้าถึงการดูแลรักษาที่จำเป็นรวมถึงการเฝ้าระวังติดตามโรคในระดับสาธารณสุขพื้นฐานด้วยโดยศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคระบุนะครับว่าโรคชาก๊าซเนี่ยเกิดจากปรสิตที่ชื่อ Trypanosoma cruzi ซึ่งมีแมลงเป็นพาหะติดต่อไปยังสัตว์และมนุษย์โดยโรคนี้เป็นภัยเงียบเนื่องจากหากไม่ถูกตรวจพบในระยะแรกอาจทำให้เกิดปัญหาร้ายแรงต่อหัวใจและระบบย่อยอาหารจนเป็นภัยถึงชีวิตได้ทางองค์การอนามัยโลกรายงานนะครับว่ามีผู้ติดเชื้อโรคชาก๊าซราว 6-7 ล้านคนทั่วโลกโดยพบผู้ติดเชื้อใหม่ปีละ 30,000 ถึง 40,000 คนแล้วก็มีผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าวราวปีละ 12,000 คนด้วยโดยโรคชาก๊าซนี่เขาบอกถูกตั้งชื่อตาม ชื่อของคาร์ลอสจัสติเนียโนชากาสเป็นแพทย์ชาวบราซิลที่ค้นพบโรคนี้ตั้งแต่ปี1909นะครับ
ดิฉันต้องขอกลับมาที่ประเทศไทยสักหน่อยเพราะว่ายังเป็นเทศกาลสงกรานต์กันอยู
่
แล้วคุณนพรัตน์ก็ยังไม่ตกเทรนด์ก็ยังเป็นเสื้อลายดอกกันอยู่ตอนนี้สีน้ำเงินสดใสรับวันศุกร์ตามเวลาของสหรัฐ
ดูมีดอกหรือเปล่ามีใบนะ
ก็เป็นใบมาก็ยังเข้าธีมอยู่นะแต่ว่าที่สื่อต่างประเทศเนี่ยตามติดใกล้ชิดในประเทศไทยก
็
คือเทศกาลสงกรานต์ที่ตอนนี
้
พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับปรากฏตัวแบบโผล่เซอร์ไพรส์ที่ขนงข้าวสารในกรุงเทพไปเล่นน้ำช่วงเทศกาลสงกรานต์ท่ามกลางคะแนนนิยมที่ลดลงไปก่อนที่ไทยเนี่ยจะจัดเลือกตั้งใหญ่ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านะคะรอยเตอร์เนี่ยรายงานว่าทางพลเอกประยุทธ์นะคะปรากฏตัวในชุดฮาวายลายดอกสีสันสดใสไม่รู้จะเทียบเคียงกับคุณนพรัตน์ได้หรือเปล่า
ผมสู้ท่านไม่ได้หรอก
แต่ปรากฏว่าเนี่ยถูกระดมสาดน้ำแล้วก็ยิงปืนฉีดน้ำเข้าใส่นะคะในคลิปที่เผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียเนี่ยก็เห็นว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยลูบน้ำออกจากหน้าแต่ก็ไม่ทันนะก่อนที่จะเปิดฉากยิงปืนฉีดน้ำเนี่ยโต้ตอบกันไปกับผู้ที่ร่วมสนุกกันในงานสงกรานต์แต่ทีนี้ไปดูคะแนนนิยมนะในการสำรวจความเห็นทั่วประเทศหลายสำนักเนี่ยบอกว่าความนิยมในตัวพลเอกประยุทธ์นั้นน้อยกว่าแพทองธารชินวัตรแคนดิเดตนายกจากพรรคเพื่อไทยถึงกว่าครึ่งนึงในช่วงก่อนการเลือกตั้งทั่วไปที่จะมีขึ้นในวันที่14พฤษภาคมนี้นะคะขณะที่บรรยากาศของประเทศไทยเนี่ยเราก็จะเห็นว่ากลับมาฉลองเทศกาลสงกรานต์กันแบบเต็มรูปแบบนะตั้งแต่ปี2562ยังไม่จัดเลยโดยคาดว่าเทศกาลสงกรานต์ปีนี้นะคะจะกลับมาฟื้นฟูการท่องเที่ยวของไทยที่เสียหายหนักจากช่วงการระบาดของโควิดตามรายงานของ AP คือในกรุงเทพอย่างเดียวเนี่ยมีจุดเล่นน้ำถึง40จุดนะท่ามกลางอุณหภูมิที่ร้อนกว่า40องศาเซลเซียสดิฉันเคยตอนที่อยู่ที่เมืองไทยก็มีโอกาสได้ไปทำข่าวที่การเล่นสงกรานต์ที่สีลมสนุกมากจริงนะแล้วเราก็คิดถึงบรรยากาศนั้นด้วยและชาวไทยจำนวนมากเนี่ยก็แน่นอนว่าคิดถึงเหมือนกันก็เดินทางไปเล่นสงกรานต์กันในกรุงเทพแล้วบางส่วนก็กลับต่างจังหวัดนะคะไปหาครอบครัวไปสงน้ำพระไปล้างมือล้างเท้าผู้ใหญ่ในบ้านนะคะก็เป็นกิจกรรมหนึ่งของเทศกาลแต่ที่น่าติดตามคือตัวเลขที่มีอยากให้เพิ่มขึ้นก็คือการเฝ้าระวัง7วันอันตรายนะในช่วงก่อนและหลังสงกรานต์ซึ่งเป็นอุบัติเหตุที่มักจะเกิดขึ้นและข้อมูลของอนามัยโลกเมื่อปี2018เนี่ยบอกว่าไทยมีอัตราการเสียชีวิตบนท้องถนนสูงสุดเป็นอันดับ9ของโลกนะเราก็ต้องไม่ทำให้สถิตินี้เนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะในช่วงสงกรานต์ปีนี้ที่กลับมาเข้าสู่ภาวะปกตินะคะไปที่แง่เศรษฐกิจกันบ้างการท่องเที่ยวประเทศไทยนะคะคาดการณ์ว่าเทศกาลสงกรานต์ปีนี้เนี่ยจะทำรายได้ 18,000 ล้านบาทดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ 300,000 คนซึ่งมากกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนเนี่ย 525% ทีเดียวแต่ว่าถ้าจะให้เทียบกับช่วงก่อนโควิดเนี่ยยังเป็นจำนวนแค่ 58% เท่านั้นก็ยังต้องติดตามนะในแง่ของรายได้เนี่ยก็ยังเป็นอะไรที่เราต้องลุ้นกันอยู่แหละในช่วงสงกรานต์ปีนี
้ครับก็อีกไม่กี่วันก็จะปิดช่วงวันหยุดแล้วเดี๋ยวค่อยมาติดตามข่าวกันนะครับสำหรับที่สหรัฐนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์ก็เลยยังมีการค้าขายหลักทรัพย์ที่ตลาดทรัพย์กันในวันนี้นะครับแดงหมดทุกกระดานนะครับดาวโจนส์ลดลง143จุดหรือเกือบครึ่งเปอร์เซ็นต์ที่ 33,886 จุด S&P ลดลง 0.2% ที่ 4,137 จุดส่วน Nasdaq ลดลงเช่นกันประมาณ12จุดที่ 12,123 จุดราคาทองคำในวันนี้ซื้อขายลดลง1.84% ที่ $2,017.50 ต่อออนซ์นะครับมาถึงช่วงสุดท้ายที่ต้องยกเวทีให้กับแฟชั่นกูรูคุณนิติการเกี่ยวกับเทรนด์การแต่งตัวยุคนี้ควรจะมีอย่างไรบ้างครับ
ดิฉันไม่สมควรรับมงนี้นะเกี่ยวกับงานแฟชั่นควรจะให้คุณนพรัตน์มากกว่าแต่ก็ถือโอกาสนี้เป็นพูดเกี่ยวกับเรื่องของแฟชั่นซึ่งเกี่ยวเนื่องกับปากท้องของคนดีกว่าเพราะว่ากระแสแฟชั่นเนี่ยมันวนมาแล้วก็เวียนไปนะแต่ว่ามันวนกลับมาใหม
่
ในกระแสที่เรียกกันว่าสวยเรียบหรูดูแพงอย่าง Quiet Luxury ซึ่งกลับมามีอิทธิพลในวงการแฟชั่นทรูอีกครั้ง AP เนี่ยไปเริ่มจากเรื่องราวของดาราดังอย่าง Gwyneth Paltrow ซึ่งเธอเนี่ยไปขึ้นศาลในชุดสุดเรียบโก้แบบไม่โชว์โลโก้ของแบรนด์ดังแบบตะโกนนะคะแต่เป็นการสร้างสเตทเมนต์อย่างมีชั้นเชิงก็เลยเป็นภาพที่สะท้อนถึงเทรนด์ที่เรียกว่ารวยแบบกระซิบหรือว่า stealth wealth นะคะหรือว่าเทรนด์แบบสวยแพงแบบเงียบๆหรือว่า quiet luxury ที่เรียกว่าเวียนมาบรรจบอีกครั้งเพราะว่าเทรนด์นี้ที่บอกว่าวนเวียนมาอีกครั้งเนี่ยก็คือมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่17ในฝรั่งเศสแล้วก็ช่วงศตวรรษที่19ในยุค Gilded Age หรือว่ายุคทองชุบเป็นยุคที่อเมริกาก้าวสู่ความมั่งคั่งหลังสงครามบรรดาแบรนด์ต่างๆเนี่ยก็เลยอยากจะจับตลาดลูกค้าผู้มีอันจะกินแล้วก็ผู้ที่อยากจะปั้นตัวว่าเป็นคนมั่งมีคือแบบพวกเงินเก่าและเงินใหม่อ่ะก็อยากจะ มั่งมีอยากจะดูมีแบรนด์อะไรต่างๆแต่ว่าเมื่อเทียบกับในยุคปัจจุบันของนพรัตน์ยุคหลังโควิดระบาดเนี่ยที่เงินเฟ้อแล้วก็ภาวะผันผวนทางเศรษฐกิจรุมเร้าเนี่ยเซเลบและคนที่อยากจะสร้างตัวว่ามีอันจะกินน่ะก็กลับมาในเทรนด์นี้อีกแล้วเหมือนกันแต่ก็เป็นแบบสไตล์แบรนด์แบบเรียบง่ายแต่ว่าป้ายราคาไม่เบานะคะที่ดิฉันยกตัวอย่างไปก็คือเรื่องของ Gwyneth Paltrow ที่เธอเนี่ยไปศาลในรัฐยูทาห์มาร่วมสัปดาห
์
แต่ว่าหลายคนเนี่ยสายตาจับจ้องไปที่เสื้อผ้าหน้าผมของเธอ
คือไม่ได้สนใจคดีของเธ
อคือหัวจรดเท้าเนี่ยคือแบรนด์ Prada ทั้งตัวแล้วสวมเสื้อถักกันหนาวขนสัตว์แคชเมียร์แล้วสวมรองเท้าบูทของ Celine อีกก็เลยเหมือนกับแบบว่าแต่งตัวมาแบบคุมโทนกลางๆแต่ผู้สันทัดด้านแฟชั่นนี่คือมองปราดด้วยหางตาแล้วคือรู้เลยว่านี่คือแบบแยกออกมาเลยว่าชิ้นไหนคือแบรนด์ไหนนะคะก็เลยน่าติดตามเลยว่าเทรนด์นี้เนี่ยมันเป็นเทรนด์ที่กำลังกลับมาอีกครั้งทีนี้โรเบิร์ตเบิร์กนะคะที่ปรึกษาด้านธุรกิจด้านสินค้าหรูเนี่ยบอกกับ AP ว่าพอคนดูออกปุ๊บมันก็จะรู้เลยแหละและนั่นคือประเด็นสำคัญสำหรับคนที่สนใจเรื่องแบรนด์เนมคนที่อยู่ในห้องนั้นก็จะรู้ทันทีและคนกลุ่มนี้นี่แหละที่มีความสำคัญแล้วก็เป็นตัวที่ขับเคลื่อนตลาดในแง่ของไควท์ลักชัวรี่นี้ด้วยนะคะแต่ทีนี้มันไม่ใช่แค่ Gwyneth Paltrow อย่างเดียวนะเพราะว่าในวงการบันเทิงเนี่ยเรื่องของซีรีส์ต่างๆเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยมีแรงกระตุ้นเอาอย่างคุณเวลาไปดูแบบซีรีส์เกาหลีหรือว่าไปดูนักร้องศิลปินที่เราชื่นชอบเนี่ยเขาแต่งตัวยังไงเขาใช้ครีมอะไรเราก็จะมีความรู้สึกว่าอยากไปติดตามใช่ป่ะใช่ซึ่งหนึ่งในซีรีส์เนี่ยคือ Succession ทาง HBO เนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวของคนที่แบบรวยจัดๆนะคะเขาจะมาแบบแนวแฟชั่นซึ่งฝ่ายเครื่องแต่งกายของซีรีส์นี้เนี่ยมิเชลแมดแลนบอกว่าพยายามจะสร้างแนวคิดชุดแต่งกายที่รวยแบบกระซิบกระซาบนะคะก็ทำให้คนเนี่ยตามเทรนด์กันได้เธอบอกว่าเทรนด์เนี้ยมันจะต้องมีธีมแบบว่ามันไม่ควรจะเป็นแนวเวอร์วังหรือว่าประโคมเข้าไปแล้วว่าคุณจะได้อารมณ์แบบตระกูลคาร์แดเชียนคือคนที่สวมใส่สินต่างๆเพื่อดึงดูดความสนใจพวกเขาอาจจะมีเงินพอๆกันแต่ว่าแรงผลักดันหรือว่าถ้าพูดง่ายๆคือแบบอินเนอร์มันไม่เหมือนกันคือมีตังเหมือนกันแหละแต่ว่าการแสดงออกในด้านแฟชั่นเนี่ยมันต่างกันทีนี้การที่จะดูออกว่าอันไหนคือแบบ stealth wealth คือรวยแบบเงียบๆเนี่ยรวยแบบกระซิบกับรวยแบบตะโกนเนี่ยมันต่างกันยังไงยกตัวอย่างเช่นชุดสูทสีเข้มตัดแบบพอดีตัวเป็นสีกลางๆนะคะของแบรนด์ดังหรือว่าถ้าเป็นผู้ชายก็จะใส่หมวกเบสบอลแบบงานกริปอย่างดีคือไม่ใช่เบสบอลแบบว่างานบ้านๆอย่างเงี้ยหรือว่าการ mix and match ชุดสีแบบ neutral สีกลางๆแบบไม่ต้องเป่าประกาศให้โลกรู้ว่าเนี่ยฉันใส่แบรนด์เนมแบบประคมมาทั้งตัวนะอันนี้คือแนวทางการแต่งตัวแบบ stealth fashion นะคะแต่ทีนี้คำถามที่น่าสนใจคือตกลงแล้วเนี่ยมันจำเป็นนะเปล่าที่เราเนี่ยจะต้องมาแต่งตัวแนวนี้แล้วเวิร์กหรือไม่กับการลงทุนเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่เราเนี่ยจะต้องทุ่มราคาแพงคำตอบของผู้เชี่ยวชาญด้านแฟชั่นเนี่ยบอกว่าการลงทุนกับเสื้อผ้าที่เป็นชิ้นที่มีคุณภาพดีและเป็นของที่ต้องมีเนี่ยมันจะส่งผลเรื่องของ1อายุการใช้งานแล้วก็เรื่องของการก่อขยะในอนาคตถ้าคุณเป็นคนที่ใส่ใจสิ่งแวดล้
อม
แต่การที่จะพยายามเปลี่ยนแปลงแนวทางของคนที่มีตังค์จริงๆด้วยการหาวัสดุทางเลือกเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อคุณดูออกว่าอันนี้คือของแบรนด์เนมอ่ะคือคุณจะรู้ทันทีคุณไม่สามารถจะอันซีหรือว่าเลิกไปเห็นเลิกไปสนใจเรื่องนี้ได้ค่ะ
คือลืมไม่ได้ว่าเคยเห็น
ใช่
เป็นคำแนะนำที่น่าสนใจมากแล้วผมเห็นด้วยนะฮะการลงทุนบางอย่างมันก็จะอยู่กับเรานานก็อีกมุมหนึ่งคือช่วยลดการเกิดขยะของโลกเราด้วยอ
ันนี้ก็ทำให้เราเนี่ยสามารถไปรูดปืนได้หรือว่าไปกดของใส่ตะกร้า
แต่ว่าต้องอยู่ภายในกำลังสร้างของเราไม่สร้างหนี้สร้างสินเอาแค่เพราะว่าของดีๆเก็บไว้สักชิ้นสองชิ้นเอาไว้ออกงานหรือบ้างมันก็ไม่เสียหายนะครับมีประสบการณ์ส่วนตัวเอาไว้เล่าวันหลังก็ได้วันนี้ใช้เวลากันเต็มที่แล้วก็ครบถ้วนทุกประเด็นนะครับในคุยข่าวสุดสัปดาห์กับ VOA ไทยก็อย่างที่บอกนะครับกลับไปอ่านทั้งหมดของเราได้ครั้งได้ที่ voathai.com แล้วก็ติดตามเราผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆด้วยวันนี้อย่างที่บอกเป็นวันนึงที่อยู่ในช่วงวันหยุดยาวของวันสงกรานต์ที่ประเทศไทยก็ขอให้ทุกท่านพักผ่อนอย่างเต็มที่เที่ยวกันให้สนุกแต่ที่สำคัญคือเที่ยวอย่างปลอดภัยแล้วก็กลับมาพบเราอีกครั้งในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ผมนพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคลและคุณนิติการกังวลต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ครับและที่จบไปก็คือรายการจาก Voice of America ภาคภาษาไทยหากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ